Ek wil met julle gesels, so dis wat ek vanoggend ook wil doen. Ek wil 'n bietjie praat met julle oor die probleem van boosheid, the problem of evil, soos hulle in Engels sê. Hoe spreek 'n mens dit aan uit 'n Christen wêreldbeskouing? Hoe hanteer 'n mens die realiteit van boosheid in die wêreld uit 'n Christelike wêreldbeskouing? Nou as 'n mens kyk na die wêreld, ek het so slide daar opgesit met 'n aardbol, dan lyk hy nogals heel oulik en pragtig, lyk jy eintlik of al veel fout is nie. Maar as jy al vir 'n rukkie lank in die wêreld bly, 'n paar jaar al in die wêreld bly en weet klomp mense in die wêreld ontmoet het en dinge in die wêreld ervaar het, dan weet jy daar is maar redelik fout in die wêreld. As jy al bietjie nuus gelees het of nuus gekyk het op die TV op 'n gereelde basis, dan weet jy daar is fout in die wêreld. Alles is nie pleis nie. Alles is nie soos dit moet wees nie. Daar's ernstig fout. So wat is fout met die wêreld? Nou, my kort antwoord is, en ek sal dit probeer verduidelik soos ons aangaan, is dat die wêreld verheerlik nie die Here nie. Vir my is dit die wortel van die kwaad. Die wêreld se versuim om die Here te verheerlik, om hom die eer te gee wat hom toekom. Dit is volgens my die groot probleem in die wêreld, en ek gaan probeer om 'n bietjie iets daaroor te sê uit die Bybel uit, en miskien sal julle aan die einde met my saamstem daaroor. Ja, vir my gunsteling vers in die Bybel is 1 Korintiërs 10 vers 31. En het sê, of julle eet, of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Of julle eet, of julle drink, of wat ook julle ook al doen, doen het alles tot eer van God. En as mens hierdie vraagstuk van die probleem van boosheid in die wêreld benader en 'n antwoord probeer gee, dan kan 'n mens uit 'n paar verskillende aanslagpunte kom. Een paar verskillende angles kom. En jy gaan heeltemal verskillende antwoorde kry. Nou, die natuurlike angle van meeste mense is 'n humanistiese angle. Die invalshoek is humanisties. Met ander woorde, humanisme is mos maar, daar word verwys daarna as sekulêre humanisme, maar dis nie eintlik sekulêr nie, dis maar soveel so 'n geloof soos enigiets anders. Dis die lewensfilosofie of die ideologie of die geloof waar die mens die sentrale punt van die geloof gemaak word. In enige geloof het 'n mens iemand nodig in daai geloof wat bepaal wat reg en verkeerd is en wat bepaal hoe daar gelewe moet word. En gewoonlik in meeste gelowe is God of die gode is dan die wat dit besluit. In Christendom is dit natuurlik Yahweh, die God van die Bybel, wat dit besluit. Nou in humanisme wat eintlik maar ateïsties is, sekulêre humanisme, word God uitgegooi en so nou word die mens in die plek van God gesit, so die mens besluit nou wat's reg en verkeerd, wie lewe en wie sterwe, ensovoorts. So, waar Christendom God gesentreerd is sekulêre humanisme mens gesentreerd. En die natuurlike geneigtheid van meeste mense, as hulle hierdie probleem van boosheid in die wêreld benader, is om uit 'n mens gesentreerde inslagpunt dit te benader. Waar die mens die spulpunt is, die beginpunt is en die sentrale punt is van die beredenering. Hoe beïnvloed dit ons? Dis die hoofvraag. Nou, wat ek vir julle wil voorstel is, dat as 'n mens hierdie probleem, die probleem van boosheid, en meeste ander probleme in die wêreld, van daai inslagpunt af benader, dan gaan jy altyd 'n verkeerde antwoord kry. 'n Mens gesentreerde inslag gaan altyd 'n verkeerde en 'n onbybelse antwoord vir jou gee. Maak saak wat se probleem dit is, maar veral wanneer dit kom by hierdie probleem van boosheid in die wêreld. Die alternatief is 'n God-gesentreerde inslag van waar God bepaal wat reg en verkeerd is, waar God toegelaat word om God te wees en te sê wat die realiteit van die wêreld is en waar dit nie alles oor die mens gaan nie. Daar sou dink ek kan 'n mens Bybelse antwoorde kry. So dis wat ek gaan probeer doen, om 'n God-gesentreerde inslag te gee. A.W. Tozer, met verwysing na 1 Korintiërs 10, 31, sê mos nou, of jy nou eet of jy drink, wat ook al jy doen, doen het tot eer van God. En hy sê daaroor, indien 'n mens iets so alledaags soos eet of drink tot eer van God kan doen, is dat dan enig iets wat jy nie tot eer van God kan. Ek hou nogals daarvan. Mens iets so alledaags soos eet en drink, wat mens elke dag doen, wat almal doen, as jy so iets mandyn en alledaags tot eer van God kan doen, is hy dan regtig enigiets wat jy nie tot eer van God kan doen nie? Enigiets behalwe sonde natuurlik. Ek twyfel of mens kan sondig tot eer van God. Maar Die punt is, en dis eintlik die visie wat daai vers voor ons hou, wat Paulus in daai vers voor ons hou, vir eet of drink of wat ook al jy doen, doen dit tot eer van God, is eintlik 'n verstommende visie, 'n visie van 'n lewe, waarin alles in daai lewe tot eer van God is. Dis amazing. In ander woorde, Paulus hou voor ons die een, ek wil amper sê, is soos 'n vergrootglas, wat hy ligstraal van die son fokus, en dan, Paulus geef vir ons hier so die vergrootglas, wat ons lewens kan fokus, op die een ding, wat die meeste saak maak. Hy sê, doen alles tot eer van God, jylle kan alles tot eer van God doen, al is dit iets alledaags, jy kan eet of drink tot eer van God, jy kan slaap tot eer van God, jy kan werk tot eer van God, jy kan tyd met jou familie spandeer tot eer van God, jy kan kerk toe kom tot eer van God, maar die implikasie is natuurlijk dat die mens ook al die dinge kan doen nie tot eer van God nie, dat het nie automatisch is dat die mens eet of drink of werk of wat ook al tot eer van, maar dat die mens dit actually so moet doen. Nou, ek wil net hierdie inslagpunt, ek wil net seker maak dat ons allemaal van hierdie inslag gebruik maak. Met ander woorde, ons dink eerstens aan God se eer. God is die spulpunt. Ons is nie die sentrale punt van die heelal nie. Die heelal wentel nie om ons nie. Dit gaan, alles gaan uiteindelik oor God. En ek dink as ons daai inslag gebruik, dan kan ons goeie antwoorde kry oor hierdie probleem. Nou net, een bietjie van 'n reality check, net om vir ons te laat besef, hoe groot issue dit regtig is. Jy het miskien so ruk terug in die nuus gesien van 'n dametjie van Bredasdorp, dink ek, Anine Booysent, wat verkrag is, gegangrape is, en toe uiteindelik doodgegaan het van haar wonde. Ek gaan nie eers weet vir julle sê wat hulle aan haar gedoen het nie, maar dit was regtig was verskriklike wreedaardige dood wat sy gesterf het. Maar sy het nie onmiddellik dood gegaan nie, en sy het actually 'n paar mense wat haar aangeval het uitgeken voordat sy uiteindelik dood gegaan het. En om amper presies dieselfde ding het gebeur met 'n vroukie in Indië. 'n 23-jarige vroukie in Indië. En ek dink dit het baie mense in die wêreld laat besef dat daar is werklik 'n genuine boosheid in die wêreld. Mens kan nog aan die een kant, ek bedoel as jy nou rationeel daaroor dink, kan 'n mens nou dink, okay, mense wat net slegte mense is, mens kan nog verstaan dat klomp gangsters wat dronk is of wat ook al iemand sal verkrag, want hulle kry plesier daaruit. Maar om iemand te verkrag en dan so wreedaardig dood te maak, ek bedoel, wat kry jy daaruit? Dis nie eers dat 'n mens kan eers begin sin maak daaruit nie. Dit is net boos. Dit is net verskriklik. Boonbehalwe die feit dat die verkrachting erg genoeg is, om hulle so erg dood te maak. Dit het die wêreld geskok, en ek dink julle sal onthou, daar was optogte en protes en so aan in Indië en tot in Pakistan en plekke soos daai, oor wat daar gebeur het. En ek dink dit vir baie mense net weer laat besef, maar hierdie probleem van boosheid in die wêreld is nie net teoreties nie, dis nie net filosofies nie. Dis iets waarmee ons elke dag in aanraking kom. Dis iets wat ons elke dag in die nuus leef. Ek het nou op pad hiernatoe geluister op die radio oor in die laaste maand omtrent 50 mense in Manenberg doodgemaak is in bende geweld. Ons lees in Egypte van honderde mense wat dood is in geweld daarso. Mens lees van die Islamiete wat in Noord Nigerië bomme plant en kerke opblaas en goeder soos dit. En dan besef die mens, hierdie probleem van boosheid is nie 'n teoretiese probleem nie. Dis 'n probleem wat ons elke dag ervaar. En die probleem is, dis nie net daar buite nie. Dis ook hier, twee babietjies wat verkrag is, hierso, in Ceres. Ja, dit is verskriklik. Net die wreedheid daarvan, 'n klein babietjie wat nie homself of haarself kan verdedig nie. 5 maande oud. Dit is die probleem wat die Bybel aanspreek, die hoofprobleem wat die Bybel aanspreek. En dan vraag mens, nou hoekom is dit daar? Wat doen 'n mens daarmee? En ek bedoel, ons allemaal ervaar het, want in onsself het ons al die probleem ervaar. Dis hoekom ons besef ons Here nodig het. In ons kinders. Jy hoef nie 'n kind te leer om te sondig nie. het jy agtergekom? Kinders weet hoe om te sondig. Ek weet nie hoe weet hulle dit nie, maar hulle weet. Jy moet hulle leer om die regte ding te doen, maar die verkeerde ding weet hulle om te doen. Weet, so dis nie net een ding wat een mens kan staan en vingerwijs na daar buiten en daar is die probleem nie. Die probleem is oral. Dit is een universele probleem met allemaal van ons, as die mensdom sonde. En hierdie probleem leid tot een aanklag baie keer teenoor God. En ek het een slide gekry op internet waar het saamgevat het, en ek het nou probeer vertaal, as jy net kan gaan na die volgende skyfie toe, ek het probeer vertaal in Afrikaans, maar waar atheïste hierdie probleem van boosheid gebruik as 'n aanklag teen God, en sê maar, as God is, hoekom doen hy nie dan iets aantrent nie? As God in beheer is, dan sit mos sy skuld laat 'n boosheid nie. En ek seker, meeste van julle het al daai aanklag gehoor, een ou genaamd Epicurus, wat honderde jare teruggeleef het, een Griekse filosoof, was een van die eerste ouens wat het verwoord het, en hy het soos volg gesê, hy het gesê, is God gewillig om boosheid te voorkom, maar nie daartoe in staat nie, dan is hy nie almagtig nie. Is hy daartoe in staat, maar nie gewillig nie, dan is hy nie goed nie, of dan is hy self boos. Is hy beide gewillig en daartoe in staat, waarvan dan kom boosheid dan? Is hy nie gewillig of daartoe in staat nie, dan is hy nie goed nie. Dit is die aanklag wat die wêreld met die vingerwys en met die gevuiste gebalde vuis na God toe slinger. Dis jou skuld, God. En die onderskrif van die skyfie wat ek van die internet af gekry het, het gesê, dit is nou in Engels gewees, maar het gesê, atheïste, ons wen sedert 33 na Christus. Atheists, winning since 33 AD. Was die onderopskrif. Nou, daar is obviously baie probleme daarmee, en dis bietjie wat ek wil bespreek. Nou, die eerste ding wat my opval van hierdie persoon wat die skyfie opgestel het, ek kan nie regtig sien hoe die opstanding van die Seun van God 'n oorwinning is vir ateïste nie. Want dis wat in 33 na Christus gebeur het. Die Seun van God is gekruisig en hy het uit die dood uit opgestaan. Nou ek kan nie sien hoe dit 'n oorwinning is vir ateïste nie. Dit lyk vir my of dit 'n groot terugslag is vir ateïste. Boonbehalwe dit, hy sê ons wen sedert 33 na Christus, nou dink ek by myself, ken hierdie persoon wat die skyfie opgestel het geskiedenis. Na die opstanding het Pinkster gekom en die Gees is uitgestort en duisende mense het tot bekering gekom. En die geskiedenis van die mensdom is 'n geskiedenis van klomp boosheid, maar te midde van al die boosheid, God wat der duisende en miljoene en selfs biljoene mense red. Vandag is daar meer Christene, volgelinge van Jesus Christus, as ooit in die geskiedenis van die mensdom. Ooit. Ek bedoel, Suid-Amerika en China en plekke soos dit, ervaar herlewings soos wat die wêreld nog nooit gesien het nie. Te midde van verdrukking. Te midde van ernstige verdrukking. Die Bybel is die boek wat die meeste versprei is die wêreld heen. Ek bedoel, die meer as 6 biljoen kopieë van die Bybel is al gedruk en versprei. Die Koran het maar onlangs in die laaste klompe jare verby 1 biljoen gegaan. Hy is ver agter. Die enigste frase wat in vertaal is in al die bekende tale van die wêreld is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat wie kan hom glo en nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Dit lyk nie vir my of ateïste wen sedert 33 na Christus nie, maar lyk my eerder of hulle verloor. Lyk my of God wen. Te midde van alles wat fout gaan, te midde van al die probleme, lyk het vir my nog steeds of God wen. Te midde van al die swaar kry, al die boosheid, al die verdrukking, lyk het vir my nog steeds of God wen. En dan noem die persoon wat die skyfie opgestel het, hulle self 'n ateïs. Nou, julle weet wat 'n ateïs is. 'N ateïs is iemand wat sê, daar is geen God nie. Nou kan 'n mens regtig, selfs maak saak hoe skepties jy is, kan 'n mens regtig sê, op 'n rationele manier, dat daar geen God is nie. Ek bedoel, hoeveel weet ons regtig van wat in die heelal aangaan? Hoeveel kennis van wat in die heelal aangaan het ons regtig? Sal ons optimisties wees en sê 1%? Is nie moontlik dat in die ander 99% daar meer as genoeg bewyse is vir die bestaan van God nie? Selfs al sê jy daar is in die 1%, in die 1% glo ek is daar baie bewyse vir die bestaan van God. Meer as genoeg, voldoende. Die Bybel sê dit ook in Romeine 1. Maar selfs al ignoreer jy, selfs al kyk jy daai bewyse mis, dan moet jy vir jouself sê, maar in dit wat ek nie weet nie, is al heel moontlik meer as genoeg. So, die meeste wat 'n mens kan sê is, jy kan 'n agnostikus wees, wat sê, ek weet nie of daar God is nie. So, eintlik is daar nie ateïste nie. Ateïs is eintlik maar net 'n deceived agnostic. 'N agnostikus wat nie reguit dink nie. Ek sê maar as ek dit nou so reguit sê, maar dit is eintlik hoe dit werk. Daar is nie reg iets soos 'n ateïs nie. Daar kan nie wees nie. Groot probleme wat ek dan wil aanspreek, die twee hoofgoeders is eerstens wat is boosheid? Ek wil die vraag vra wat is boosheid? What is evil? En dan tweedens daai Epikurese waar hy sê is God daartoe in staat om boosheid te voorkom, maar nie gewillig nie, dan is hy nie goed nie. Nou ek dink daar's 'n groot probleem met daai stelling en ek gaan dit bietjie bespreek. So kom ons vra eerstens die vraag wat is boosheid? Genesis 1 vers 31 sê, in feite die hele eerste hoofstuk sê oor en oor dat God het alles goed geskep. En God het gekyk en het gesien wat hy gemaak het was goed. En toe maak hy die mens op dag 6 en dan sê dit en God het gekyk en alles was baie goed gewees. Met ander woorde toe, nadat God geskep het, was daar niks fout met die skepping nie. Daar was nie sonde nie. Daar was nie siekte nie, daar was nie swaar kry nie. Al hierdie wreedaardigheid wat ons rondom ons sien, daar was niks daarvan nie. Daar was nie dood nie. Die diere het mekaar nie eers doodgemaak om mekaar se vleis te eet nie. Almal het gras gevreet, sê die Bybel in Genesis. Daar was niks dood nie. So toe God alles geskaap het, aan die begin, was dit goed. So ons kan nie die vinger na God toe wys en sê, dis jou skuld nie, dis jou probleem, want God het alles goed gemaak. Nou wat is die probleem? Waar het die probleem dan ingekom as dit nie God se probleem is nie? Waar Romeine 3 vers 23 sê vir ons, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Daar is die probleem. Die probleem is nie God nie, die probleem is ons. Sien, God het ons geskep as sy beelddraers om sy heerlikheid uit te straal. En sy heerlikheid is net goed. Daar is niks sonde daarby betrokke. Maar toe die mens gekom en gesondig en weggedraai van God se heerlikheid af. Nou let op wat Paulus hierso sê. Hy sê dit klink of hy twee dinge sê, maar eintlik sê hy net een ding. Hy sê almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie of voldoen nie aan die heerlikheid van God nie. Dis nie twee probleme wat hy noem nie. Hy sê nie probleem nommer 1 sonde en probleem nommer 2 almal voldoen nie aan God se heerlikheid nie. Hy sê dieselfde ding op twee verskillende maniere. Kan julle dit sien? Dis tipiese Joodse parallelisme wat hy daar so gebruik. Hulle sal baie keer in die Bybel sy sien, dieselfde ding word oor en oor op verskillende maniere gesê, sodat die een die ander een kan interpreteer en verduidelik. Dit is presies wat hier so aangaan. Hy sê, almal het gesondig. Hoe? Deur kort te kom aan God se heerlikheid. Deur nie te voldoen aan God se heerlikheid nie. Deur nie te deel aan God se heerlikheid nie. Met ander woorde, wat Paulus hier so vir ons gee, is basies 'n definisie vir sonde. Definisie vir sonde is as jy nie deel aan God se heerlikheid nie. Sonde is alles wat nie God vir God verheerlik nie. Dink bietjie daaroor en dink bietjie oor die implikasies daarvan. Dit beteken dat die persoon wat nie 'n Christen is nie en nie in Christus is nie, selfs hulle goeie werke is sonde. Want dit verheerlik nie die Here. Selfs hulle goeie werke, want hoekom doen hulle dan hulle goeie werke? Om hulle self te verheerlik. Selfs hulle goeie werke word in rebellie teen God gedoen. En dis die wortel van die boosheid in die wêreld. Ons moes God se beelddraers wees en sy heerlikheid uitstraal van die begin af. En die probleem het ingekom toe ons opgehou het om dit te doen. Toe die mensdom opgehou het om soos God te wees. Dis waar die val plaasgevind het. Dis waar sonde en dood en al hierdie lelike boosheid en wreedheid wat ons rondom ons sien in die wêreld ingekom het. Toe die mensdom opgehou het om te doen wat ons geskep is om te doen, om God te verheerlik. As die mensdom terug gaan na plek toe, en ons gaan op een of ander stadium, waar ons die heel tyd vir God verheerlik, dan sal daar nie meer boosheid wees nie. Boosheid sal verdwyn. Kan julle dit sien? Kan julle sien hoekom ek sê, die probleem met die wêreld is, dat dit nie God verheerlik nie. Want dit is 'n definisie van sonde. Is miskien nie die enigste Bybelse definisie vir sonde nie, maar is definitief 'n Bybelse definisie vir sonde. Dan ook die persoon wat daai skyfie opgestel het, praat van boosheid. Evil, goed en sleg. Nou, as jy praat van goed en sleg, dan sit 'n morele onderskeid wat jy tref, tussen goed en sleg. Maar 'n morele onderskeid tussen goed en sleg, veronderstel 'n morele wetgewer, want wie sê vir jou wat is goed en sleg? Wie bepaal wat is goed en sleg? En dis 'n natuurlike bekende redenasie wat C.S. Lewis gebruik het, vir die bestaan van God. As daar morele wette is, as mense weet, selfs mense wat nie in God glo nie, as sulke mense weet wat goed en sleg is, wat reg en verkeerd is, as hulle kan bepaal dat daar boosheid in die wêreld is, dan beteken dit, dan moet iemand in die wêreld wees wat die wêreld geskaap het en wat kan sê wat is goed en sleg, die morele wetgewer wat God is. So selfs net deur te verwys na boosheid en goed, erken hierdie ateïs wat hierdie skyfie opgestel het, dan moet tenminste, as hierdie persoon konsekwent was, sou hulle gesê het, maar dan moet daar een morele wetgewer wees, dan moet daar God wees. Maar dan die vraagie, wat is boosheid? What is evil? Mens kan die vraagie vra, wat is donkerte? Is daar so iets as donkerte? Kan jy donkerte vat en in een bottel sit? Kan jy dit meet? Julle onthou die experimentie wat die mens gedoen het op school, waar jy die wat noem mens 'n prism in Afrikaanse, daai driehoek prisma vat, en dan skyn jy die wit lig so deur hom, en dan breek jy hom so op in hy reënboogkleure, en lyk het so mooi teen die wit papier. So, jy kan een straal lig vat en breek deur 'n prisma, maar kan jy een straal donker vat en breek deur 'n prisma? Nee, jy kan nie, want daar is nie so iets soos donkerte nie. Donkerte is nie die afwesigheid van lig. Wanneer jy meet hoe donker het is, dan meet jy eintlik net hoeveel of hoe min lig daar is. Dieselfde kan jy doen met hitte en koue. Daar is nie so ding soos koue nie. Ten spuite wat jylle mag dink, hier so in die koue Bokkeveld, daar is nie so ding soos koue nie. Daar is net die afwesigheid van hitte. Jy kan nie koue meet nie, jy kan net meet hoe baie of hoe min hitte daar is. Hitte energie wat oorgedra word. Nou is dieselfde met boosheid. Eintlik is daar nie iets soos boosheid nie. Boosheid is net die afwesigheid van goed. En goed is ultimately Godse glorie, Godse heerlikheid. So, boosheid is nie die afwesigheid van Godse heerlikheid. Dis wat boosheid is. En dan, die hoofpunt wat ek probeer maak vanoggend, en wat ek wil hê julle moet sien, is, eerstens, die mens is die probleem. Ons is iets wat weggeval het van Godse heerlikheid af. Een goeie voorbeeld is in Genesis 4. Dit verstom my altyd dat het een generasie geneem het, vir die mensdom om die eerste moordenaar op te lewer. Een generasie, kan jy het geloof? Dit is hoe ver ons geval het, en hoe vinnig ons geval het. Genesis 4 vers 6 sê, toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Dis nou nadat sy offer verwerp is en Abelsin is aanvaar. Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in buitekant. En hy wil jou in sy mag kry. Die sonde wag jou in, en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat, en en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig, en hom doodgemaak. Let op wat hier so gebeur. God, terwyl hy met Kain praat, verpersoonlik hy boosheid. Kan julle dit sien? Sonde word verpersoonlik. Sê, sonde wag daar buite. Het kryp al buiten achter die deur weg en wacht vir jou. En hy wil op jou spring en hy wil oorweldig en hy wil onder sy mag kry. En dit is natuurlijk beeldspraak vir sonde wat veroorsaak word dier die duivel en sy demone. Maar let op wat God sê. Hy sê, maar jy moet daar oor heers. En dan word jou verantwoordelikheid is joune. Die verantwoordelikheid is ons en ons moet oor die sonde heers. God hou ons verantwoordelik daarvoor. Ons het die probleem veroorsaak, ons is verantwoordelik daarvoor. Ons kan nie staan en vingerwys na God toe en sê, dit is jou skuld nie, jy moet my keer om te sondig nie. God sê, nee. Julle het die probleem veroorsaak, ek het julle goed geskape, julle het die probleem veroorsaak, dis julle verantwoordelikheid om daarvoor te eers, en as julle dit nie doen nie, dan gaan ek julle verantwoordelik hou daarvoor. Ons kan nie staan en vingerwys na God toe nie, en te veel ateïste sit op hulle rusbanke en wys vinger na God toe, en vat nie verantwoordelikheid vir die feit dat die probleem van boosheid in die wêreld ons probleem is, wat ons veroorsaak het. Interessante, net een interessante opmerking, is hierdie die eerste moord wat beplan is, die moord wat Kain gepleeg het. Is dit die eerste dood wat beplan is in die geskiedenis van die mens? Ek dink God het actually een moord beplan voor Kain het. Voor die skepping van die wêreld. Die lam van God, al bestem, om doodgemaak te word, vermoord te word, vir ons sondes. Met ander woorde, hierdie probleem van boosheid, al is dit ons verantwoordelijkheid, het dit nie God onverhoeds betrap nie. Dit is nie asof hy gesê, o, frek, wat gaan nou aan? Ek het alles goed geskapen en nou, hier so die ouwens nog gestaan en sondig en alles opgemors. O, ons in die drie eenheid sal nou een board meeting moet hou en besluit wat gaan ons doen, want hier is nou moeilikheid. Ons sal nou een plan B moet kry. Daar is geen plan B nie. God het geweet ons gaan val. God het geweet wat die risiko is wat hy neem om vir ons vrye wil te gee. En hy het klaar voorsiening gemaak vir die feit dat ons gaan val, deur te beplan dat sy seun gaan sterf vir ons sondes. Een mens gaan moes doodgaan, een perfekte mens. En sy bloed gaan uitgestort moet word vir die sonde van die wereld. Ok, so kom ons gaan nou terug na die vraag toe. Is God gewillig om boosheid te voorkom? Ek wil aan julle voorstel dat die God-gesentreerde antwoord is, nee, dit mag julle dalk verbaas. Maar die God-gesentreerde antwoord is, nee, God is nie bereid om boosheid te voorkom of te onmiddellik te vernietig. Hoekom? Wel, baie eenvoudig. God se se hoogste heerlikheid en ons beste belange. As ek het nou moet opsom. En dis wat ek wil hê julle moet onthou van vanoggend. God laat boosheid en sonde toe, tydelik, net tydelik, om sy hoogste heerlikheid en ons beste belang te bekom. Nou, God kan onmiddellik, op hierdie daad, op hierdie oomblik, kan hy alle boosheid uitwis, deur dood eenvoudig alle mense te verwoes. Problem solved. En ek dink, dis my verstommend dat soveel mense wat vingerwys na God en sê, maar hoekom los God nie die probleem op nie? Besef nie dat hulle is die probleem nie. As God daai probleem moet verwoes, dan moet hy hulle verwoes. Dan moet hy ons verwoes. So die aanklag wat teen God gebring word, as hy in daartoe in staat is om boosheid te voorkom of te verwoes, maar as hy nie gewillig nie, dan is hy self boos. Dan is hy nie goed nie. Hier is juist omdat hy goed is. Dis juist omdat hy genadig is. Dat hy nie nou boosheid uitwis nie. Want hy kan dit baie maklik doen, maar dan moet hy allemaal van ons doodmaak. Dis sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid, wat maak dat hy teen sy grein in, teen sy heiligheid in, en ten groot koste van homself, tydelik met boosheid en sonde saamleef, vir ons onthaalwe. Vir sy hoogste heerlikheid en vir ons beste belang. So God kan boosheid vernietig, deur alle mense te vernietig, of deur vrye wil te vernietig. Deur net te sê, ek maak een klomp robote, wat moet doen wat hy, God kan het doen, hy kon het doen, en dan sou daar nooit boosheid gewees het, daar sou nie een val gewees het nie, daar sou niks sonde gewees het nie, die verkrachtings van die babas en van hierdie jong dames waarvan ons gepraat, sou nooit gebeur het nie, as God net een klomp robote ons gemaakt het, wat nie vir hulle self kon dink nie, maar net alles moes doen wat hy sê. Maar dis nie in ons beste belang nie. En dit produceer ook nie God sy hoogste heerlikheid nie. Want God verkry meer heerlikheid deur boosheid te oorkom as om het te voorkom. God word meer verheerlik deur boosheid te oorkom as deur het te voorkom. En dis wat hy gaan doen. Wat hy gaan doen is beter as om het te voorkom. Hy gaan het oorkom. En hy na een groot, ek wil amper sê geveg, een epiese geveg, gaan God op die meest wonderbaarlike manier boosheid oorkom. Nie net deur oor het te triomfeer nie, maar om die wat slawe daarvan is, van hulle daaruit te red, vir homself en hulle goed te maak, weer soos hy te maak, weer sy beelddraers te maak, wat sy heerlikheid uitstraal. Siende God boosheid toelaat, tydelik toelaat, om sy hoogste heerlikheid en ons beste belang te bekom, moet ons God sy hoogste heerlikheid en ons beste belang verwag te midde van swaar kry en sonde. Ok? En dis waarvoor ons moet bid, en dis waarvoor ons moet werk. Nie, soos Christophe volgens gesê, nie dat ons uit die wereld uitgeneem moet word, of dat die probleme weggeneem moet word uit die wereld uit nie, maar dat ons te midde van 'n gevalle wereld moet wys wat God se oplossing vir die probleem is. Dat ons weer soos hy gemaakt word deur sy seun Jesus Christus. Nie dat die donkerte onmiddellik weggeneem word nie, maar dat ons God se lig skyn te midde van die donkerte. Want as jy is in hierdie donkerte, waar die lig die duidelikste waarneembaar is, en die grootste impak kan hê. Is dit nie so nie? Siende God boosheid toelaat, om sy hoogste heerlikheid en ons beste belang te bekom, moet ons God se hoogste heerlikheid en beste belang verwag en soek, te midde van sonde en swaar kry. Ons moet daaroor bid, ons moet daaroor dink. In hierdie situasie van sonde en swaar kry. Hoe kan ek die duidelikste God se heerlikheid en my en die mens ons beste belang. En dis een ding, by the way. Dis dieselfde ding. Dis nie twee aparte dinge. Dis nie asof ek moet kies tussen God se heerlikheid en ons beste belang nie. Wat ook al God die meeste verheerlik, is in ons beste belang. Dis nie asof ons hoef te kies hierson nie. Wat ook al ultimately vir God die meeste verheerlik, is wat ons ultimately die meeste gaan geniet ook. So, dis nie 'n keuse wat ons hoef te maak. Ek hou van die manier wat John Piper het sê, hoe sê hy het nou weer, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. En ek stem saam daarmee. Hoekom laat God vir nou boosheid toe? Let op, God laat net vir nou boosheid toe. Is 'n tydelike ding. Eerstens, daar's 'n paar redes. Ek gee nou nie volledige bespreking hiervan en volledige redes nie, maar ek gee net so 'n paar redes vir julle om oor te dink. Eerstens sodat ons die gevolg van sonde kan sien. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van sonde is die dood. Daar's 'n loon vir sonde. Wat 'n loon? 'n Loon is mos iets wat jy vir iemand betaal as hulle dit verdien. Op grond van werk wat hulle gedoen het. Op grond van verdienste. Dis 'n loon, reg? Julle baie van julle werk op plase, so julle weet presies wat 'n loon is. 'n Loon is, as iemand werk gedoen het, dan gee jy hom wat hom toekom, of haar toekom, gebaseer op die werk wat hulle gedoen het. Op grond van hulle verdienste. Nou, Paulus sê hierso, dat daar's 'n loon vir sonde. Dat's iets wat ons verdien, vir sonde. Wat verdien ons? Die dood. Die dood is die loon vir sonde. Die swaar kry wat ons rondom ons sien. Dis die gevolg, die natuurlike gevolg vir sonde. Dis die uitbetaling, die regverdige uitbetaling vir wat vir die sonde wat die mensdom pleeg. Weet julle wat wat sê Afrikaans vir 'n spoiled brat? 'n Bedorwe brokkie. Julle weet mos wat 'n bedorwe brokkie is. Dis 'n kind wat die heeltyd kry wat hulle wil hê en wat die heeltyd beskerm word van die gevolg van hulle dade. Dis 'n bedorwe brokkie. Nou, God wil nie, ons moet bedorwe brokkies wees nie. So God laat toe, dat ons die gevolge van ons dade, die loon van die sonde ervaar, ten minste tot 'n mate. God laat nie toe, dat ons die volle loon van die sonde ervaar nie. In sy genade beskerm hy ons, selfs ongeredde mense, van gedeelte van die loon van die sonde, want anders sal dit heeltemal te erg wees. Maar hy laat toe, dat ons ervaar die gevolge van ons dade, sodat ons nie bedorwe brokkies word nie. Sodat ons kan sien, dit is die gevolg. Dit is waartoe sonde lei. Dit is die gevolg vir wanneer ons nie vir God verheerlik. So, die ander ding is, ons het teen God gekies in 'n volmaakte wêreld, in die tuin van Eden. Dink bietjie daaraan. Adam en Eva in die tuin van Eden. Perfekte tuin. Perfekte klimaat. Die vrugtebome, julle ken vrugtebome in hierdie geweste, julle het baie mooi vrugtebome, maar ek weet julle dat julle vrugtebome is niks in vergelijking met wat daar in die tuin van Eden was nie. Julle vrugtebome is gevalle vrugtebome. Dis onder die vloek. Party meer as ander. Dis hoekom jy moet spuit vir peste en allerhande goeders. En die vruggies, dink ek, wat ons vrugtebome deesdae dra, is maar dit niks in vergelijking met wat daar in die tuin van Eden was nie. En dink net hoe Adam en Eva gelyk as voor die val, as mense. Niks, daar was niks siekte nie, daar was niks genetiese tekortkominge nie. Adam se haar het nie uitgeval nie. Hy het nie 'n boepie gekry nie. Jy moet nie te hard aan dink nie, anders gaan jy dalk sondig. Mense, die kant van die val, moenie dink aan mense daai kant van die val nie. Dit kan lei tot sonde. OK. Maar in daai perfekte omstandighede, waar hulle perfekte gemeenskap met God gehad, God self het gekom en saam met hulle gewandel in die tuin. Hemel en aarde was nog connect. Daai koneksie tussen hemel en aarde was nog nie gebreek nie. Jy het al opgelet dat van daai tyd af probeer God nog daai koneksie tussen hemel en aarde herstel, stelselmatig. Sodat sy teenwoordigheid weer met sy mense kan wees, sonder dat sy mense doodgaan. Dis waar die tabernakel gaan. Hoe kan God sy teenwoordigheid te midde van sy mense wees, gevalle mense wees, sonder dat hulle doodgaan? Maar dink nou nie daaraan, hulle wandel in die tuin, hulle wandel met mekaar, dis perfek, fisiese omstandighede is perfek, en dan wandel God nog met hulle. Perfekte wêreld. En in die perfekte wêreld het hulle teen God gekies. En is nou maklik vir ons te sê, ja, die vervlakste arme in Eva, maar ons sou dieselfde gedoen het. Ons sou presies dieselfde gedoen het. Hulle het net namens ons gekies. Wat allemaal van ons sou gekies het. Maar nou het ons die geleentheid in Christus om vir God te kies in 'n onvolmaakte wêreld. En presies die teenoorgestelde te doen. Ten spyte van die boosheid en die swaarkry en die sonde, in hierdie wêreld kan ons nou vir God kies. Hoekom is die boek van Job geskryf? Dis my een van die mooiste uitbeeldings van hierdie probleem van die hoekom is daar boosheid in die wêreld en hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Nou baie keer wanneer ons die boek van Job interpreteer, dan sê ons ja, Job, al hierdie dinge het met hom gebeur want daar was 'n oop deur in sy lewe. OK. Wie van julle het al so gesê? Ek het al so gesê, ek bieg. Ek het al so gesê, toe lees ek die boek van Job, toe kom ek agter, dis nonsens. Mens kan nie so sê nie. Mens kan nie. Want het jy al die boek van Job gelees? Want hoe begin die boek van Job? Dit begin en dit sê hoe great die ou Job was en hoe hy gebid het vir sy kinders en so aan. En dan in vers 6 van hoofstuk 1, dan begin het van hoe God op sy troon sit in die hemel. En dan kom die seuns van God voor hom, wat heel moontlik engele is. En te midde van hulle is daar die duivel, Satan. En dis nie asof die duivel na God toe kom en sê, daai ou Job, ek sien daar so oop deur in sy lewe en ek vereis die reg. Ek eien vir my die reg toe om hom moeilikheid te gee, want daar so oop deur in sy lewe. Nee, die duivel bring nie eers die kwestie van Job op nie, dis die Here wat begin praat oor Job. Hy vra vir die duivel, waar was jy? En sê, I went to and fro, ek het op en af gegaan in die wêreld ensovoorts. En dan sê die Here, het jy my dienaar Job gesien, dat daar niemand soos hy in die wêreld is nie? Dat hy geregtig is voor my. Dis God se oordeel oor die situasie. En is God se oordeel nie belangriker as enig iemand anders nie? In antwoord, as God sê Job is geregtig, dan is hy geregtig. Righteous and upright, soos die Engels sê. En dan sê die duivel, ja, sure, obviously dien hy jou, en bid hy tot jou, en doen hy allerhande offers tot jou, want jy seën hom so baie. Jy bou 'n muur van beskerming om hom. Ek kan nie eers aan hom raak nie. Kerm nie duivel daar so voor die Here. En dan sê die duivel, maar as jy daai beskerming wegneem en jou en daai blessing wegneem, ek weet jou, Job sal omdraai en hy sal jou vloek in jou gesig. En dan sê die Here, fine. Do your worst. Doen wat ook al jy wil doen met hom. Jy kan enigiets of doen wat ook al jy wil doen met sy besittings. Jy sê mos ek het hom nou geseën met klomp besittings en so aan, en dis hoekom hy my dien. Doen enigiets daarmee. Jy mag net nie aan hom vat nie. Maar enig iets anders kan jy wegvat van hom af. En dan weet ken ons die story hoe die duivel uitgaan, hoe sy skape, bokke, alles verwoes word, sy kinders gaan dood. Kom die duivel terug. Steeds het Job hom nog nie die Here vervloek nie. Sê hy maar, ja, dis omdat jy nie toegelaat dat ek ver genoeg gaan nie. Laat ek vir hom 'n bietjie siekte gee en sulke goeters. Dan sal hy vervloek. Want dis net omdat jy hom beskerm. Sê die Here, okay, fine, jy mag my doodmaak, maar enig iets anders kan jy met hom doen. Word Job geslaan met allerhande sere en swere en swaar kry. En alles wat van hom weggeneem. Alles behalwe die een ding wat hy, waar sonder hy kan klaarkom, 'n kermende vrou, wat van hom sê, Job, hoekom hou jy vas in jou integriteit? Vervloek net die Here en vrek, gaan dood. Die een ding waar sonder hy kan klaarkom, word hy weggeneem nie. En sy sê net van, vloek die Here, jy weet, los nou hierdie integriteit van jou. En die, wat sê Job, wat sê die reaksie? Sal ek net goed van die Here ontvang en nie sleg nie? Die Here het gegee, en die Here het weggeneem. Job, stadig, waarvan kla jy nou die Here aan? Die Here het gegee, en die duivel het weggeneem. Die probleem is, precies die volgende vers sê, Job sê, die Here het gegee, en die Here het weggeneem, en dan die volgende vers sê, en al hierdie dinge het Job nie teen die Here gesondig met sy mond nie. In ander woorde, wat hy gesê het was reg. Die Here het gegee en die Here het weggeneem. Ja, hy het die duivel gebruik, maar hy het weggeneem. 'N probleem vir die mensdom. Probleem so oud, soos die berge. Maar nou hier is die punt. Here het duidelik vir die duivel op 'n kort halsband gehad. Jy het hom op 'n short leash. Met ander woorde, die duiwel kon net so ver gaan soos wat die Here hom toegelaat het. Hy moes vir die Here toestemming vra om enigiets teen Job te doen. Enigiets. Hy kon niks doen totdat die Here vir hom toestemming gegee het nie. Dink bietjie daaraan. En dink bietjie daaraan dat as Job onder die ou verbond soveel beskerming van die Here ervaar het, sodat die duiwel hom nie kon aanraak sonder God se toestemming nie. Hoekom, hoeveel te meer beskerm die Here ons nie onder die nuwe verbond nie? Ek kry so baie keer die gevoel dat baie Christene dink ons is sitting ducks. Dat die duiwel kan net enigiets met ons doen wat hy wil. Hy kan nie. Hy kan nie. Hy kan niks met ons doen sonder God se toestemming nie. Onthou julle wat het Jesus vir Petrus gesê? Simon, Simon, die duiwel het vir jou gevra dat hy jou mag sif. Soos koring, soos kaf. Maar hy moes vra. Hy moes vra. Hy kon nie net doen wat hy wou nie, hy moes vra. Nou nog moet hy vra. Hoekom dink ons ons is so kwesbaar? Niks wat met ons gebeur, sal met ons gebeur sonder dat God dit toelaat nie. God het ons veilig in sy hand. En hier is die punt. Hier is die punt. God sal nie toelaat dat enige iets met ons gebeur, wat nie lei tot sy hoogste eerlikheid, en ons beste belang mee. Langtermyn sal selfs die suffering wat die Here in ons lewens toelaat, lei tot sy hoogste eerlikheid en ons beste belang. Deur swaar te kry, gaan ons baie keer vir God meer kan verheerlik as wanneer ons nie swaar kry nie. Dit is die situasie. God is in beheer, net soos met Job. Aan die einde, ek bedoel, dit was my interessant in die boek van Job, hoe Job se vriende kom en vir hom sê, Job, jy sê nou die hele tyd, jy is opreg en jy is regverdig en al sulke goeders, maar hou op nonsens praat. Ons weet mos, God is 'n regverdige God en mense wat righteous is en goeie mense suffer nie. As iemand suffer, dan sit omdat daar sonde in hulle lewe is, omdat hulle sleg is. Is dit nie die teologie wat meeste Christene vandag het nie? Dis nie 'n Bybelse teologie nie. Waar ons hoe gelukkig God is met ons meet aan hoe baie of hoe min ons suffer, hoe goed het met ons gaan, hoe groot ons bankrekening is. En die arme mense, God is nie so happy met hulle nie, dis hoekom hulle arm is. Dis nonsens. Dis onbybels. Kan julle sien dat dit onbybels is? En die idee dat alle swaar kry kom van een of ander oop deur in jou lewe. Dis nonsens. Ek bedoel, in Johannes 9, want die disippels het ook precies daai teologie gehad. Kom die disippels na Jesus toe en hulle sien 'n man wat, was hy blind of was hy verlam van geboorte af? Ek kan nou nie onthou nie. Maar het is een van die twee, was hy blind? Ek dink julle is reg, ek was blind. Nou vra hulle vir Jesus, en mens kan in die vraag hoor, dat hulle precies die selfde teologie het, van, weet, goeie mense moet nie suffer nie, en das, jy moes iets fout gedoen het. Want hulle vra, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Wat is Jesus se antwoord? Nie een van hulle nie. Hy het nie gesondig nie, sy ouers het nie gesondig nie. Daar was nie oop deure nie. Help nie gaan soek vir oop deure nie. Daar was nie, hoekom het dit gebeur? Sodat God verheerlik kan word. Dit is bietjie moeilik vir ons om te aanvaar met veral met ons humanistiese westerse wêreldbeskouing. En dis hoekom ek gesê het, as jy dink mensgesentreerd dink en van humanistiese oogpunt af daarna kyk, dan gaan dit moeilik vir jou wees om goeie antwoorde te kry. Maar as jy sien dat God is God en hy kan doen wat hy wil en ultimately kan hy homself verheerlik en deur homself te verheerlik vir ons gee wat in ons beste belang is. Dan begin dit sin maak. Dan begin jy besef maar te midde van al hierdie swaar kry, is God besig om te werk. Hy is besig om sy koninkryk te laat kom en hy is besig om amazing dinge te laat gebeur in ons en deur ons. En is ons voorreg om soos hy te wees en soos hy te suffer. Ek wil net gou vir julle weer dit lees, net om aan die einde van Filippense 1 sê dit vers 29. Sê dit voor, ek lees nou van die NIV af. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for him. It has been granted to you. Granted by whom? God het dit aan ons, dis Filippense 1 vers 29. God het dit aan ons gegun. Eerstens om in Christus te glo en tweedens om saam met hom en vir hom te suffer vir sy heerlikheid. Ok, aan die einde, so Job se vriende sê vir hom, nee man, God sal nie laat iemand wat regverdig is suffer nie, so obviously het jy iets verkeerd gedoen, repent net daarvan man, en dan sal alles weer reg wees. En Job hou vol. Nee, ek het niks verkeerd gedoen nie. By einde van die dag is God baie kwaad vir sy vriende. Lees bietjie die einde van Job. En as Job nie vir hulle gebid het nie, dan sou God vir hulle goed pakslag gegee het. En Job moet intree vir hulle. Maar toch, wanneer Job vir God sien, dan kom hy achter, alhoewel ek nie pertinent iets verkeerd gedoen het nie, ek is stof en as. En in vergelijking met God, sê hy, wel, ek repent in elk geval. Hierby wil ek net bijvoeg, en ek het daar opgesit, Efesiërs 4 vers 27 sê, moenie die duivel vat kans gee nie. So met ander woorde, aan die een kant sê ek, nie alle swaar kry, en siekte en sulke type goeders kom as gevolg van 'n oop deur van sonde in jou lewe nie. Maar dit beteken nie, jy kan nie vir die duivel vat kans gee nie. Deur te sondig en so aan, kan jy vir die duivel vat kans gee en geleentheid gee om allerhande chaos in jou lewe te saai wat onnodig is. En wat dan nie noodwendig tot God se eer is nie. Maar dan sit by jou eie skuld en in ons eie dwaasheid wat ons dan in die moeilikheid partykeer kry. So ek sê dit is ook daarso. Ek ontken dit nie. Ek het, moet nie, asjeblief nie die idee kry, omdat ek nou die ander kant beklem toon, dat ek hierdie kant ontken nie. Ek herken het, dis daarso. Ons moet nie sondig nie, as ons sondig, gaan ons vir onsself probleme skep, ons gaan vir die duivel een vatkans gee, as jy vir hom, soos die Engels sê, don't give a foothold to the devil, en as jy hom een foothold gee, dan loop hy al reg oor jou. So, ons moet nie dit doen nie. So, net ter afsluiting wil ek 'n paar verse uit Romeine 8 met julle deel, wat juist met hierdie kwestie, wat hierdie kwestie aanraak. Het sê in vers 28, wat baie bekend is. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Eerstens, vir wie laat God alles ten goede meewerk? Vir allemaal. Die punt is, dit is nie vir allemaal nie. Okay? Dus vir die wat God lief het en geroep is volgens sy wil. En God laat alles, dit is eintlik, as mens mooi daaroor dink, is 'n verstommende vers. God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het en wat geroep is volgens sy wil. Alles. Die goed en die sleg. Die goed kan ons maklik sien. Ja, God laat goed ten goede vir ons ten goede meewerk. Maar God laat selfs die sleg, die boosheid, vir ons ten goede meewerk as ons hom lief het en geroep is volgens sy wil. Alles in jou lewe, laat God ten goede meewerk. Selfs daai swaar kry van Job, God het dit ten goede laat meewerk vir Job. Die, wat hy lank tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Let op die doel, selfs van die swaar kry. Hoe kan ons soos Jesus wees, as ons nie kan swaar kry soos Jesus nie? Ons moet hier dieselfde proses gaan. Dis een van die redes hoekom die Here swaar kry in ons lewens toelaat. Weet jy, Chip Ingram het een keer in ouerskapkursus wat ek gesien het van hom, iets gesê wat my bygebly het. Hy het gesê, een van die belangrikste dinge wat ons vir ons kinders kan doen, is om hulle te leer hoe om op 'n goddelike manier swaar te kry. Want hulle gaan swaar kry. Hulle gaan swaar kry. Sien, as ouers baie keer is ons nie baie wys nie, en dan probeer ons kinders beskerm van alles swaar kry. Jy kan nie. Daar gaan 'n tyd wees wanneer jy nie daar kan wees nie. Ons weet almal, alle mense kry tot sekere mate swaar. Jy gaan swaar kry in die lewe ervaar. Die beste wat ons vir ons kinders kan doen is om hulle te leer om dit op 'n goddelike manier te hanteer. Sodat ons die beeld van Christus kan aanneem. Vers 30 sê, die wat hy daartoe bestem het, het hy geroep. Die wat hy geroep het, het hy vrygespreek. Die wat hy vrygespreek het, het hy verheerlik. En in 'n goeie Bybelse voorbeeld daarvan is Josef in Genesis. Ek het nou nie die vers daar opgesit nie, maar dit is Genesis 50 vers 20. Kom ek lees dit gou sommer vir julle. Josef se broers teruggekom het en hy het eindelijk homself weer aan hulle bekend gestel gesê ek is julle broer Josef. En dan in vers 20, en dan is hulle natuurlik baie bang, want hulle het hulle broer as 'n slaaf verkoop. En hy moes al hierdie jare krepeer in die tronk in Egypte, en hulle weet nie eens wat met hom gebeur het. Nou ewe skielik is hy hierdie big shot in Egypte. En hulle verwag, nou gaan hy wraak neem. Hy gaan hulle nou terugkry vir wat hulle aan hom gedoen het. En dan sê Josef in vers 19, maar Josef sê vir hulle, moenie vir my bang wees nie. Is ek dan God om julle te oordeel en te straf? Wat my betref, het God die kwaad wat jylle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is. Hy het my gebring tot in hierdie hoë pos, wat ek beklee, sodat ek die lewens van baie mense kon red. Dis nou een minder letterlike vertaling, die meer letterlike vertaling sê basis, jylle, wat jylle bedoel het vir boosheid, of vir sleg, het God bedoel vir goed. Wow! Hoe werk dit? Ek bedoel, sy broers het gesondig, hulle het gelieg vir hulle pa, hulle het hom as slaaf verkoop, al hy was sonde, en toch het God hulle sonde gebruik om iets goed te doen. Hoe op aarde? Hoe werk dit? Dit breek my kop, ek moet sê, ek verstaan het nie. Ek verstaan nie hoe God, want dat was twee intenties, hulle het 'n bose intentie gehad, die broers, hulle wou net ontsla raak van hulle broer, want hulle was jaloers op hom, maar God het deur precies daar selle dade, wat hulle gepleeg het, 'n goeie intentie gehad. Dat was Godse goeie intentie en hulle slechte intentie, en hulle het deur een stel acties uitgewerk. Ek moet eerlijk wees, ek verstaan het nie, maar ek juig in 'n God wat so machtig is, en selfs my slechte dade en my foute kan omdraai en ten goede laat meewerk. So God moet verheerlik word. Ek verstaan hom nie, my kop kan nie begryp hoe hy dit reg kry nie, maar hy moet verheerlik word, want hy is 'n awesome God. Amen. Gaan hy aan in Romeine 8, wat is nou die gevolgtrekking van al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? In fact, as God vir ons is, wat maak het saak wie teen ons is? God is sterker as enig iemand. Soos hy vir ons is, dan is enig iemand wat teen ons is, absoluut niks nie. As God aan jou kant is, dan is jy altyd 'n meerderheid. As God aan jou kant is, dan is jy altyd 'n onoorwinbare mag. Altyd. En dan sê het in vers 32, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge, saam met hom, sy seun, uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self, spreek hulle vry. God het sy eie seun nie gespaar nie. So ruk terug in Amerika was al groot probleem met die recessie en so aan. En een van die maatskappy, ek dink het was AOL, America Online of so iets, wat een massieve, wat mense nou by versekeringsmaatskappy is, dink ek. En hulle was besig om bankrot te gaan. En nou het ons 'n paar banke en goeders bankrot gegaan in daai tyd. Ek weet nie of julle onthou nie. Maar die probleem was, Amerika was so swaar belê in AOL, dat as AOL, America Online, geval het, dan die hele Amerikaanse ekonomie geval saam met hom. Dis hoe baie daar al reeds geïnvesteer, belê is in AOL. Nou wat hierdie vers vir ons sê is, God het al reeds so swaar in ons belê. Hy het sy seun nie gespaar nie, hy het sy beste gegee, hy het al klaar so baie gegee. Kom sal hy ons nie al die ander klein dingetjies by dit gee nie. God is so swaar in ons belê, hy kan nie bekostig dat ons ten gronde gaan nie. Hy sal nie toelaat dat ons ten gronde gaan nie. Dis hoe swaar hy ons in ons belê het. Hy het sy beste vir ons gegee. En dan sê het in vers 35, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding, of benauwdheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat ons dood, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Hy sê nie, leiding en benauwdheid en vervolging en honger en naaktheid en gevaar en swaard, daar is die dinge waarvan God jou gaan beskerm, jy gaan nooit daai dinge ervaar nie. Dis nie wat Paulus sê nie. Hy sê, precies die teenoorgestelde, hy sê, dit is oor u, dat die dood ons dag na dag bedreig, ons word so slagskape behandel, swaar kry, vervolging, dit gaan nie net altyd goed met Christene, die dinge gebeur, maar dan sê, die belangrike punt, te midde van al hierdie dinge, nie omdat God hierdie dinge wegneem nie, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars. Wat bedoel Paulus daarmee? En ek sluit hiermee af, John Piper het 'n mooi manier om het te beskryf, hy sê, om te verduidelik wat het beteken dat ons meer as oorwinnaars is, moet ons eers verduidelik wat het beteken dat ons oorwinnaars is. En as jy nie verstaan wat 'n oorwinnaar is, nie kan jy nie sê wat meer as 'n oorwinnaar is nie. So wat is 'n oorwinnaar? Iemand wat wen. in 'n oorlogssituasie, wat is 'n oorwinnaar? Iemand wat verower. Iemand wat sy vyande verower. Dis, jy weet, as jy na jou vyand se land toe gaan en jy verower sy land en dan is jy oorwinnaar. Jy maak jou vyande dood, dan is jy oorwinnaar. So wat beteken dit om meer as 'n oorwinnaar? Piper sê, en ek stem nogal hiermee saam met hom. Hy sê as jy 'n oorwinnaar is, dan oorkom jy jou probleme. Maar as jy meer as 'n oorwinnaar is, dan word jou probleme omgedraai om vir jou te werk. In ander woorde, 'n oorwinnaar maak sy vyande dood. Meer as 'n oorwinnaar neem sy vyande gevange en gebruik hulle om sy wil te doen, om sy goed te doen. En dis wat God vir ons doen. Al ons vyande word uiteindelik omgedraai om vir ons te werk. Al ons swaar kry word uiteindelik omgedraai om vir ons te werk. Selfs die duivel gaan eendag op oordeelsdag staan en terugkyk op die geskiedenis en sien hoe die Here hom gebruik het vir sy hoogste heerlikheid en vir ons beste belang. En hy gaan sy kop sak in skaamte. En al die nonsens wat hy probeer aanvang het, en al die leed wat hy probeer aandoen het, het God omgedraai en ten goede laat meewerk vir sy kinders. Imagine net wat 'n klap in die gesig van die duivel gaan dit wees. Hierdie God wat ons dien is 'n ongelooflike God. Ter afsluiting, God laat boosheid tydelik toe om sy hoogste heerlikheid en ons beste belang te behou, maar uiteindelik sal hy alle boosheid verwoes. Alle boosheid. En dis hoekom die hel moet bestaan, want baie mense vra, jy weet, hoekom is daar hel? Hoekom moet daar hel wees? Hoekom kan daar nie net die hemel wees nie? As daar nie hel was nie, dan kon daar nie hemel wees. Want as God sondige mense wat aan hulle sonde vashou en weier om te laat gaan van hulle sonde en hulle te bekeer van hulle sonde in die hemel toelaat, dan gaan die hemel gekontamineer word. En die siklus van sonde gaan net oorbegin. Om die Here die hemel te beskerm en dies wat die hemel toe gaan te beskerm, moet God mense in die hel sit om hulle te quarantaine, as ek dit so kan stel. Dis noodsaaklik. God moet alle boosheid verwoes, anders te gaan die siklus net weer herhaal word. Okay. Alle mense sal God uiteindelik verheerlik, of deur oordeel, of deur verlossing. Die wat in die hel gegooi word, gaan God verheerlik, deur die feit dat God se heiligheid en regverdigheid in hulle tentoongestel word. Hulle gaan kry presies wat hulle verdien. Die wat in die hemel kom, gaan God verheerlik, deurdat sy genade en sy liefde in hulle tentoongestel word. Hulle gaan kry presies wat hulle nie verdien nie. So ek wil julle net aanmoedig, weet ek het so gevoel, ons betree tyd as Christene, waar het nie meer gaan baat dat ons oppervlakkig oor hierdie dinge dink nie. Ons gaan swaar kry. En dan gaan ons 'n antwoord moet hê vir die wêreld. En ons gaan 'n antwoord moet hê vir ons kinders. En ons gaan antwoorde moet hê vir onsself. Wanneer ons swaar kry, wanneer ons die boosheid van die wêreld ervaar. En ons gaan moet vir onsself kan sê, staan sterk. Want net soos met Job, is God nog steeds in beheer. En hy gaan al hierdie dinge laat meewerk vir sy hoogste heerlikheid en vir ons beste belang. Amen. En ek net een laaste punt maak wat ek vergeet het om te sê. Wanneer ek sê ons beste belang, dan bedoel ek nie net my as individu se beste belang nie. Partykeer moet ons swaar kry vir ander mense se beste belang. Nie waar nie? Net soos Jesus moes suffer en doodgaan aan die kruis vir ons beste belang sodat ons gered kan word, partykeer moet ons swaar kry by die werk. Sodat iemand by die werk kan sien hoe kry ons swaar sonder om wraak te neem, sonder om bitter te raak. Wanneer ons vervloek word, nog steeds aanhou om te seën. En dit dra dan daai persoon se hart om te sien, maar joh, as iemand dit kan doen, dan moet daar bo natuurlike krag wees wat hulle in staat staan om dit te doen. Ek wil daai Jesus ken, wat daai persoon so laat suffer. Ek wil daai Jesus ken. So partykeer is dit nie net vir ons eie individuele beste belang waarvoor ons suffer nie, maar vir ander mense sin ook. Vader God, ons wil net vir U kom eer, Here. En net kom erken, Here, U gedagtes is soveel hoër as ons in. En U wee soveel groter as ons in. Ons verstaan het nie altyd nie, Here, maar Here, dit is vir ons verstommend beeldskoon en mooi en wonderbaar. Want U alleen is God. U alleen is magtig. U alleen verdien al die eer en die heerlikheid. En Here, ons bely, Here, dat ons is dalk nie presies waar Job was nie. Ons kan dalk nog nie heeltemal so swaar kry soos wat hy kon swaar kry en nog steeds aanhou om U te verheerlik en te sê, blessed be the name of the Lord has given and the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Ons kan het dalk nog nie heeltemal sê nie, maar ons wil het sê, Here, help ons asseblief in ons swakheid. Help ons asseblief, Here, om in alle omstandighede vir U te verheerlik, in alles wat ons doen, of ons eet, of ons drink, wat ook al ons doen, vir U die eer te gee. Help ons asseblief in ons swakheid, Heilige Gees. Help ons asseblief om getuies te wees, of het nou goed gaan met ons, en of het sleg gaan met ons, om getuies te wees, en om ons te verheerlik in U, en om ons te verbly in U, ten spyte van ons omstandighede. Here, ons gee net vir U al die eer en die heerlikheid, Here, en ons bid, Here, dat, Here, ek wil net bid, Here, vir hierdie gemeente, dat U hulle magtig sal gebruik, hier in Ceres, as 'n gemeenskap van lig, wat U heerlikheid uitstraal, waarna mense kan kom, om U te aanbid, of het nou goed gaan, of het sleg gaan, en waar hulle U glorie kan sien, en U genade kan sien in Jesus' naam.